Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Parolin sa v Rusku stretne s prezidentom Putinom a patriarchom Kirillom.
Vo Francúzsku zriadili novinársku cenu na počesť kňaza Jacquesa Amela.
V Južnom Sudáne otvorili nové jednotky Medzinárodnej katolíckej charity.
Po správach nám profesor Ján Ďačok opäť priblíži niektoré myšlienky z novej charty zdravotníckych pracovníkov. Pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Alena Barvičáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Už o 10 dní sa uskutoční návšteva štátneho sekretára Svätej stolice v Rusku. Kardinál Pietro Parolin vo včera publikovanom rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera potvrdil, že cesta sa uskutoční v dňoch 20. až 24. augusta.
Podobne ako návštevy Bieloruska, oblasti Kaukazu, pobaltských krajín a Ukrajiny, ktoré šéf vatikánskej diplomacie absolvoval v uplynulých dvoch rokoch, cesta do Ruska je motivovaná osobitným záujmom Vatikánu o rozsiahlú východnú oblasť Európy, ktorá okrem toho, že sa môže pochváliť bohatými kultúrnymi a náboženskými tradíciami, má svoju rolu v úsilí o väčšiu stabilitu kontinentu a o väčšiu jednotu, povedal kardinál Parolin.
Ako ďalej uviedol kardinál Parolin, po období ideologického protipostavenia a v nových scenároch, ktoré sa otvorili od skončenia studenej vojny, je dôležité povzbudzovať k vzájomnému rešpektu, dialógu a spolupráci so zreteľom na podporu mieru.
Blížiaca sa návšteva Ruska podľa slov kardinála Parolina predstavuje príležitosť skompletizovať obraz preukázaním duchovnej blízkosti pápeža voči miestnym katolíckym spoločenstvám a stretnutím sa s najvyššími ruskými autoritami za účelom rozhovorov na bilaterálne a medzinárodné témy, nezabúdajúc ani na kontakty na ekumenickej úrovni.
Ako uviedol vatikánsky štátny sekretár, v programe cesty, ktorej príprava prebieha už nejaký čas, sú aj stretnutia s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom a s patriarchom Moskvy a celej Rusy Kirillom.
Rusko. V uplynulom týždni sa v Novosibirsku konalo prvé veľké stretnutie ruských katolíckych rodín, na ktorom sa zúčastnili stovky mám a otcov s deťmi pochádzajúcich z celej krajiny.
Miestna katolícka cirkev má už niekoľkoročnú skúsenosť z organizovania národných dní mládeže, ale myšlienka zorganizovať stretnutie rodín sa doteraz zdala byť ťažko realizovateľnou. O to väčším a milým prekvapením bola bohatá účasť rodín na stretnutí v sibirskej metropole. Ako povedal miestny biskup Jozef Wert, bohatá účasť rodín, ktoré prišli, aby na stretnutí zažili nezabudnutelnú skúsenosť s Ježišom, je dôležitým signálom.
Počas 4 dní mali účastníci možnosť spoločne sláviť svätú omšu, venovať čas modlitbe a práci v skupinkách. Spolu trávili voľný čas, deliac sa o radosť a svedectvo svojho kresťanského povolania. Okrem domáceho biskupa Novosibirska sa na stretnutí rodín zúčastnili aj metropolita Moskovskej arcidiecézy arcibiskup Paolo Pecci, apoštolský nuncius v Ruskej federácii arcibiskup Celestino Miliore, viacerí kňazi, reholníci a reholníčky.
Ku katechetickej časti stretnutia prispel monsignor Radoslav Zmitrovič, pomocný biskup z Ukrajiny, ktorý je predsedom Komisie pre pastoráciu rodín v rámci biskupského zboru latinského obradu na Ukrajine. O svoje dojmy zo stretnutia v Novosibirsku sa pre Vatikánsky rozhlas podelil apoštolský nuncius monsignor Celestino Miliore.
Som veľmi spokojný, že som mohol byť na tomto stretnutí venovanom rodine. S potešením som vnímal, že sa na ňom zúčastnili najmä mladé páry s mnohými deťmi. Toto je nádej do budúcnosti, hlavne kvôli dobrej formácii a výchove detí. Som presvedčený, že rodina tu v Rusku, tak ako aj v celom svete, potrebuje dnes predovšetkým ani nie tak prednášky, ako príklady. Manželské páry potrebujú vidieť, že sú aj iné manželské páry, ktoré stoja pred rovnakými problémami a delia sa o rovnaké radosti. Ale je možné ísť spoločne ďalej a prehlbiť túto lásku manželov ako výživu, ako výchovu, ako formáciu detí. A toto je veľmi dôležité tiež pre spoločnosť, pretože ak je založená na súdržných rodinách, ktoré sa starostlivo venujú deťom, spoločnosť je zdravá a viac prosperuje aj na ekonomickej úrovni.
Vatikán. Predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, monsignor Rino Fisichella, bude predsedať tradičnej augustovej púti v Mariánskej svätyni vo Fatime v Portugalsku. Púť je na programe v sobotu a nedeľu 12. a 13. augusta. Cieľom sprievodných podujatí s témou Svätá Mária, Matka Božia je pripomenúť si okrúhle výročie 4. zjavenia Panny Márie malým pastierikom Františkovi, Hyacinte a Lucii.
Púť sa v Portugalsku koná v rámci Národného týždňa migrantov a preto je aj v povedomí ako púť migrantov a utečencov. Už po 45. krát organizuje tento týždeň Portugalské katolícke dielo pre migrantov pod zastrešením Biskupskej komisie pre sociálnu pastoráciu a mobilitu. V súvislosti s prítomnosťou zástupcu z Vatikánu stojí za zmienku, že práve pápežská rada na podporu novej evangelizácie, na ktorej čele stojí monsignor Fisichella, je od apríla tohto roku zodpovedná aj za evangelizačné poslanie pútnických svätýň.
Francúzsko. Francúzska federácia katolíckych médií sa rozhodla zriadiť cenu otca Jacquesa Amela určenú novinárom na podporu iniciatív pre pokoj a medzináboženský dialog. Ocenenie pomenované na pamiatku kňaza zavraždeného islamistickými extrémistami 26. júla 2016 pri slávení omše v kostole svätého Štefana v Rouvray pri Rouene bude podľa zriadovateľov aj poukazom na zásadnú úlohu, akú zohrávajú masmédiá pri kladení odporu nenávisti a násiliu.
O novinársku cenu sa môžu uchádzať žurnalistické príspevky vydané za posledný rok v tlačených, rozhlasových či televíznych médiách. Cenu otca Jacquesa Amela, dotovanú príspevkom 1500 eur, udelia na sviatok patróna novinárov svätého Františka Saleského 24. januára. Ceremoniál odovzdávania sa bude odohrávať v Lurdoch.
Vatikán, Južný Sudán. V uplynulých dňoch otvorili v juhosudánskom hlavnom meste Džuba dve špecializované jednotky pod hlavičkou Medzinárodnej katolíckej charity. Priestory krízového podporného tímu a humanitárneho monitoringu slávnostne otvoril monsignor Paulino Lucudu, arcibiskup diecézy Džuba.
O záujme univerzálnej cirkvi o tento najmladší štát sveta svedčí aj iniciatíva, ktorú v júni tohto roku prezentoval na tlačovej konferencii vo Vatikáne kardinál Peter Turkson, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Novinárom predstavil projekt Pápež pre Južný Sudán, ktorého cieľom je sprostredkovanie pomoci v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a poľnohospodárstva. Poskytnutím prostriedkov v hodnote približne $500,000 pápež František prejavil svoju blízkosť obyvateľstvu krajiny, ktorá patrí medzi najmladšie na svete nielen svojim vznikom, ale aj vekovým priemerom obyvateľstva.
Svätý otec svoj záujem o situáciu v Južnom Sudáne vyjadril aj vo februári tohto roka, keď počas stretnutia s anglikánskym primasom Justinom Welbym hovoril o možnosti spoločnej návštevy tejto krajiny. Cesta sa však z bezpečnostných dôvodov napokon neuskutočnila. Pokiaľ ide o kantoburského arcibiskupa, ten na prelome júla a augusta navštívil susedné krajiny Sudán a Ugandu, kde sa stretol aj s utečencami z Južného Sudánu.
India. Takzvaný Čierny deň, čiže Black Day, bol dnes v Indii dňom pokojného protestu miestnej katolíckej cirkvi proti diskriminácii príslušníkov skupiny Dalitov vylúčených na okraj spoločnosti, medzi ktorými je aj mnoho kresťanov. Týmto spôsobom si miestni kresťania pripomínajú 10. august 1950, kedy indický prezident podpísal tretí článok ústavy ohľadom kastového systému. Zákon priznáva členom kást rôzne práva, ale tretí článok zákona upresňuje, že k členom týchto skupín sa nepočíta niekto, kto vyznáva iné náboženstvo ako hinduizmus. V rokoch 1956 a 1990 bol zákon rozšírený aj na budhistov a sikhov, ale ešte stále sú z neho vylúčení kresťania a moslimovia. Teraz už dáme slovo profesorovi Jánovi Ďačokovi, aby nám ako teológ, lekár a odborník na bioetiku priblížil význam novej charty zdravotníckych pracovníkov, ktorá už zakrátko vyjde aj v slovenskom preklade. V prvej časti rozhovoru sme si už povedali o základnom humánnom postoji zdravotníckych pracovníkov ako doslova služobníkov života. Tento postoj sa vyznačuje hlbokým záujmom o trpiaceho človeka, spolucítením a vytvorením medziosobného vzťahu. Teraz si všimneme ďalší rozmer, a to je spojenie služby života s vernosťou morálnemu zákonu.
Vernosť morálnemu zákonu vyjadruje hodnotu a úlohy, s ktorými sa spája služba životu. Pre zdravotníckeho pracovníka to znamená aj morálne zodpovednosti, ktoré pramenia z bioetického uvažovania. V tejto oblasti sa citlivo vyjadruje učiteľský úrad cirkvi, a to k otázkam, ktoré nastoluje biomedicínsky pokrok a meniaci sa kultúrny životný štýl. Učiteľský úrad cirkvi je pre zdravotníckeho pracovníka prameňom princípov a noriem správania, ktoré osvetľujú jeho svedomie a pomáhajú mu orientovať sa k rozhodnutiam, ktoré vždy rešpektujú a majú rešpektovať ľudskú osobu a jej dôstojnosť. Vo vernosti morálnej norme, morálnemu zákonu, zdravotnícky pracovník prežíva svoju vernosť človeku, ktorého hodnotu daná norma garantuje, a Bohu, ktorého múdrosť daná norma vyjadruje. Keď cirkev posudzuje etickú hodnotu niektorých výsledkov súčasného medicínskeho bádania, ktoré sa týkajú človeka a jeho počiatkov, nezasahuje do oblasti, ktorá patrí lekárskej vede ako takej. To je veľmi dôležité. Ale cirkev upozorňuje všetkých zainteresovaných na etickú a morálnu zodpovednosť za ich konanie. Pripomína im, že etická hodnota biomedicínskej vedy sa meria podľa bezpodmienečného rešpektu, ktorý patrí ľudskej bytosti v každom okamihu jej existencie. Inými slovami, niečo dobré je pre človeka iba vtedy, keď mu to slúži. Keď ho ničí, alebo keď ho nejako obmedzuje, samozrejme, že takýto biomedicínsky pokrok nemôže sa aplikovať pre dobro človeka. Pokrok medicíny a objavovanie sa stále nových morálnych otázok si vyžadujú zo strany zdravotníckeho pracovníka vážnu a stálu prípravu a formáciu aj na poli bioetiky. Preto nová charta vyzýva zodpovedných za profesionálnu formáciu k založeniu katedier bioetiky, k ponuke kurzov bioetiky a v hlavných medicínskych centrách, povedzme na úrovni lekárskych fakult a nemocníc pri lekárskych fakultách, k zakladaniu etických komisií pre lekárskú prax a pre služby klinickej etiky.
Dnes sa mnoho hovorí o tzv. Integrálnom vnímaní ľudskej osoby, integrálny celostný pohľad na osobu. Tento dokument je práve akoby v tomto motte.
Áno, keď cirkev predkladá celostný, alebo teda ten integrálny pohľad na osobu, čerpá zo svetla rozumu i viery. Učiteľský úrad cirkvi hľadí s nádejou na vedecký výskum a želá si, aby sa mnohí kresťania venovali pokroku biomedicíny a vydávali svedectvo o svojej viere v tejto oblasti. Z toho jasne vyplýva, že k poslaniu učiteľského úradu cirkvi patrí, aby sa vyjadroval a pomáhal k formovaniu svedomia verným vyučovaním pravdy, ktorou je Kristus, a zároveň autoritatívne vyhlasoval a potvrdzoval princípy morálneho poriadku, ktoré pramenia zo samotnej ľudskej prirodzenosti. To je tiež motivované aj tým, že zdravotníckí pracovníci nemôžu byť ponechaní len sami na seba a zaťažení neúnosnou zodpovednosťou za stále zložitejšie klinické prípady, ktoré sa takými stávajú kvôli biotechnologickým možnostiam a kvôli závažnosti určitých otázok v sociálno-zdravotnej oblasti. Inými slovami, keď sa cirkev vyjadruje k nejakým otázkam, ktoré súvisia s medicínou a s biotechnológiami, nie je to proti pokroku, ale poukazuje iba na to, čo je dobre, a poukazuje na to, že človek nie je len telo, ale človek je vlastne jednota duchovno-telesná.
Milí poslucháči, toľko prednešok z myšlienok novej charty zdravotníckych pracovníkov, ku ktorej sa spolu s pátrom Jánom Ďačokom ešte v našich vysielaniach vrátime. Lúčime sa s vami dnešným tweetom svätého otca Františka.
Ježiš nás nenechá samých, pretože sme mu vzácni.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.